Pokud je zrychlování naším hlavním problémem, pak je možná řešením rezonance, tvrdí sociolog Hartmut Rosa. Tato věta se stala jakýmsi motem pro letošní postní uměleckou intervenci Roberta V. Nováka v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. K jaké rezonanci nakonec u Salvátora došly a jak ovlivňuje vnější prostředí kvalitu vnitřního života? O tom budeme dnes mluvit s architektem Norbertem Schmidtem, kurátorem salvátorských intervencí a také vedoucím Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě v Praze. Vítejte v hovorech. Dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje příjemný poslech. Hovory. Jsme někde uprostřed postní doby, tedy 40-denní přípravy na Velikonoce, doby, která zve k tomu, abychom se podívali na svět i na svůj život novým pohledem. V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze k tomu pomáhají intervence současného umění do zdejšího barokního prostoru. Jde o to, že každý rok se pozve jeden současný umělec, který vytvoří speciální dílo pro tento speciální prostor i pro tento speciální čas. Díla jsou to různá, někdy přinesou oživení, někdy provokaci, ale v každém případě vždycky dialog a inspiraci. Pane Schmidte, vy jste kurátorem i té letošní intervence. Co nového vnesl Robert V. Novák do prostoru kostela Nejsvětějšího Salvátora?
Vnesl tam takovou nádhernou typografickou intervenci, bych řekl, hru vlastně obrazu a písma. A vy jste na začátku uváděla tu větu toho Hartmuta Rosy, ale vlastně by se to dalo uvést a vztáhnout vlastně ke všem našim intervencím, že hledáme nějakou rezonanci, hledáme nějaký most, hledáme vlastně to, jak můžeme žít dneska v takhle barokně plně obsazeném kostele. A nutno ještě také podtrhnout, že tato letošní intervence Roberta Nováka už je 10. jubilejní. A pak bych možná ještě podotknul, že se mi často stává, že se naše intervence redukují jenom na ty postní. Víc jich vlastně proběhlo už za těch 10 let mimo ten půst. Vy jste se ptala na Roberta Nováka.
Mě by teď zajímalo ta konkrétní intervence letošní. Co, jaký nový pohled přináší, jaké téma vlastně otvírá pro tu postní dobu?
Začnu ze široka, protože my jsme minulý rok restaurovali nákladně velký hlavní oltářní obraz od Jana Jiřího Hanče. Proměnění Krista na hoře Tábor. To byla drahá záležitost, náročná záležitost. A na konci v prosinci vlastně jsme ho znova vyzdvihli do té oltářní architektury, aby tam zazářil v té plné kráse a nám se zalíbila myšlenka, že bychom ho vlastně divákům zase vzali. Takže to byl první vlastně impuls, že bychom mohli pracovat i v té postní době právě tím ikonoklastickým způsobem s tímto nově restaurovaným oltářním obrazem. A už dlouho jsem já osobně chtěl pracovat s písmem, s obrazem a s písmem, takže volba připadla zcela logicky na našeho skvělého, nejlepšího, jednoho z nejlepších typografů, grafických designerů Roberta V. Nováka. Takže tento ikonoklastický aspekt je velice důležitý při této intervenci. Divák si, nebo posluchač si vlastně musí představit velký barokní obraz, který měří 3,5 metru na 5,5 metru a přes něj pomalu, velice pomalu běží nápis. Ale ten nápis vidíte jenom ve výseku jednoho písmene, takže se tam míhá pomalu, pomaličku, jedno písmeno za druhém a to písmo tam kreslí světlo, takže vlastně to světlo odhaluje a zase zahaluje vlastně jednotlivé části toho obrazu.
A ta písmena, která tam takhle procházejí, vytvářejí nějaký text, který nese nějaký význam, poselství, nevím co.
Ano, na té jeho intervenci se mi líbí, že ačkoliv to někdo třeba rozluští nebo rozluštil, jako jeden slavný pan architekt, který pochopil, že musí použít nějakou pomůcku, tak si začal ty jednotlivá písmenka psát na ruku, protože ta jedna věta, vlastně, abyste ji zachytila, tak vy musíte sedět v kostele 1,5 hodiny. Tak přesto, že vlastně rozluštíte, co tam vlastně na tom oltářním obrazu běží před váma pomalu za text, tak se dostanete zase na nějaký nový práh přemýšlení, není to vlastně rozluštění hádanky. Jako tématem je, já vám ho samozřejmě prozradím, ale až za chvilku, tématem je zpomalení. Tématem je jiný rozměr. Tématem je také vykročení vlastně z toho našeho běžného schonu. Tématem je stišení, tématem je pozorování a přepnutí vlastně do toho jiného modu. Mnozí návštěvníci už té popeleční bohoslužby vlastně mohli vidět a zakoušet, jak nádherně ten pomalý pohyb těch jednotlivých ohromných monumentálních písmen souzní s tím pomalým rytmem třeba gregoriánského chorálu, anebo vlastně jak souzní s tou postupující řadou lidí, kteří si jdou ke knězi, který stojí vepředu pro požehnání a pro znamení popelce. Robert Novák ale vložil do toho oltářního obrazu krásný text. Vybral jeden verš Emily Dickinsonové, který zní takto. Nevědouc o slunci, smířím se se stíny, však světlo novou pustinu dělá z mé pustiny. Takže je to další, jak jsem říkal, koán, který vlastně je předložený divákům k postnímu rozjímání.
To je takový velmi postní koán, řekla bych. Když jsem říkala, že ta postní doba vede k tomu, aby se člověk podíval na svůj život nějakým novým způsobem, tak co byste si odnesl tady z té letošní intervence, vy osobně, z tohoto koánu, jak to změnilo váš život, váš pohled na život, vaše myšlení, kam to obrátilo vaši pozornost, protože ono často člověk, když vymýšlí takovéhle věci pro druhé lidi, tak vymýšlí něco, co nakonec se mu zdá pěkné, ale zůstává tak trochu vně a mě by zajímalo, jestli vás to vtáhlo dovnitř a co to s vámi udělalo.
Mě vtáhly dovnitř samozřejmě všechny ty technické aspekty. Prvně, vlastně taková ta krásná věc, že můžete pozorovat ty ladné křivky těch písmen, že se můžete opravdu zpomalit, že můžete opravdu tou manipulací počítačovou zpomalit čas, nastavit jiné měřítko. A na mě teda opravdu funguje to, že ten kostel opravdu zase vidím jinak. Zase mi to odhalilo jiný rozměr toho kostela a odhalilo mi to jiný čas, takže v tomhletom smyslu se mě to dotklo. Tak jako jeden důležitý poznatek, spíš jakoby kurátorský, je v tom, že když se používá technika střídně jako nástroj, že vlastně nepřebíjí svou přítomnosti jako u různých videomappingů v tom díle, takže to vlastně dokonale funguje, kdy vlastně opravdu vnímáte jenom ta jednotlivá písmena, vnímáte pohyb, vnímáte světlo, vnímáte starý obraz, vnímáte pomalou změnu a pak se prokoušete na ten práh toho verše Emily Dickinsonové.
Vy jste říkal, že ty intervence u Salvátora děláte už 10 let a teď jste zmínil, že se vždycky něco nového dozvíte o tom kostele. Co všechno už jste se o tom kostele dozvěděl? Jak se odkrýval ten váš pohled na ten kostel, jak se vám ten prostor vlastně stále víc a víc ukazoval?
To byl opravdu postupný proces. Na začátku možná jenom takové intuitivní tušení, pár znalostí z dějin architektury a z dějin umění, ale první důležitá zastávka byla to uchopení a pochopení a osvojení si toho, že ten kostel je vlastně mnohovrstevnatý, že to není jeden Gesamtkunstwerk, že to je prostor, který rostl v čase, kde každá doba vlastně přidala nějaký jiný rozměr, jiný artefakt, jiný kus architektury. A že vlastně do tohoto prostoru, do tohoto vrstvení vlastně vstupujeme i my. Tak to byl jeden takový důležitý poznatek, pak spousty formálních poznatků, jakože kostel je křivý, jednotlivé oblouky nejsou stejně daleko od sebe, že se zužuje, že se vlastně ten presbytář láme v křížení, potom poznání, že vlastně vyrůstá na základě gotického půdorysu starého dominikánského kláštera. Myslím, že zásadní byly například z tohoto i ty poslední dvě historické v uvozovkách intervence, jestli chcete, kdy jsme pracovali s fragmentem gotického Krista, který jsme našli v prostorách kostela, který pro nás vlastně byl takovým oknem právě do té slavné dominikánské éry mistra Eckharta, Koldis, Kolditz a tak dále. A druhé okno se nám otevřelo teďkon při restaurování toho hlavního oltářního obrazu, což je původně kopie slavného Rafaelova obrazu z roku 1520. Takže vlastně před náma se najednou objevil ten příběh toho posledního Rafaelova obrazu, pak té transformace vlastně do toho jednoho z největších barokních, raně barokních obrazů v Praze, a pak vlastně k tomu přistupuje zcela logicky a nenásilně ta letošní postní intervence Roberta V. Nováka.
Dalo by se říct, že se nějakým způsobem proměňovalo chápání toho prostoru kostela v čase, že třeba naši předkové ten prostor chápali jinak. Čím byl vůbec kostel pro naše předky a čím je pro nás dnes? Je tam rozdíl?
Možná bych řekl, že my se snažíme prokousat k tomu vědomí a k tomu používání toho kostela tak, jak ho používali naši předci. Že já cítím, že jedno z největších nebezpečí je vlastně ta muzealizace takového sakrálního prostoru. Vlastně koukat se na kostel u jezuitského Klementína jenom jako na ten barokní klenot a jenom na nějakého svědka dávné minulosti, ale vlastně ho znovu uchopit v tom jeho existenciálním významu. V tom, že vlastně ten kostel je jiný prostor, prostor nějakého vystoupení vlastně z toho běžného řádu věcí. Je to prostor slavnostní, je to prostor smutku, je to prostor existenciálního výkřiku, radosti vlastně z narození dítěte třeba, ale i smutku. Když vás někdo opustí, je to prostor, který vlastně doprovází váš život na těch hranicích vlastně toho života nebo na nějakých vrcholcích, pádech, ale i právě v těch rozměrech, kdy si uvědomujete, že ten náš život není jenom takové to pachtění toho všedního dne. Takže já si myslím, že toto porozumění kostelu, které vlastně je jakoby základní pro západní civilizaci, že každá civilizace samozřejmě má nějaký specializovaný prostor pro to, jak se vztahuje k tomu, co tu civilizaci a nás vlastně přesahuje, tak ten kostel jako to výsostné existenciální místo par excellence znovu objevit, tak to si myslím, že je velký úkol a to je jeden z důvodů také, proč vlastně zveme různé umělce. Přemýšlíme o liturgii, přemýšlíme o hudbě a snažíme se vlastně s celým tím prostorem kostela pracovat.
Vy jste zmínil tu muzeálnost. Může k dnešnímu člověku promlouvat prostor barokního kostela, který je vlastně plný starožitností? Nestává se pak i víra tak trochu starožitností?
Samozřejmě to tam hrozí, chcete-li, ale jde samozřejmě o výklad. Jo, já myslím, že současné umění, současná architektura může být pro někoho stejně nedostupná jako barokní architektura nebo gotická architektura. Jde o nějakou zkušenost, jde o nějaký výklad, o nějaké uvedení, o nějaké osvojení, o zkušenost toho pobývání v takových prostorech. Z tohoto hlediska si myslím, že i barokní kostel, jako je ten u Salvátora, může vyzařovat současnost, může být tou rezonanční nádobou, kde se dějí podstatné a důležité věci pro náš život dnes. Může být právě i místem, kde, jak jsem řekl, přidáváme další vrstvu a tím rozezníváme ten starý kostel k novému životu, ale zároveň ho můžeme používat i jako zrcadlo pro to naše snažení.
Ovlivňuje nějak prostor kostela osobní duchovní zkušenost? Modlí se člověk stejně v gotické katedrále jako v malém vesnickém barokním kosteličku na Šumavě? Nebo je to jiné? V čem je to jiné?
Na to bych vám odpověděl dvojím způsobem, zcela protikladným. Samozřejmě, že to je stejné, může se stejně dobře modlit v komůrce, může se stejně dobře modlit na vrcholku Velehor a nebo v lese. Takže záleží plně na tom člověku především, tam bych jako viděl základ. Ale samozřejmě ta sakrální architektura, architektura vůbec a kostel já pořád vnímám jako takový vrchol, takový experimentální vrchol těch největších možností a nejzazších možností, co vlastně architektura západní může poskytnout a nevzdával bych se tohoto pohledu, tak samozřejmě ovlivňuje, napřimuje vztahy, architektura umocňuje komunikaci, umožňuje komunikaci a architektura může motivovat k dobrému průběhu slavnosti, setkání. Takže v tomto smyslu ten kostel je strašně důležitý. A jsou sociologické průzkumy, které nám říkají, že například si nepamatujeme nikdy vůbec kázání, ale pamatujeme si celou atmosféru vlastně toho místa. Jo. Pamatujeme si nějaký dojem. Pan kardinál Meissner rád říkával, že si ze svého mládí a dětství, kdy chodil jako dítě do kostela ve Vroclavi, vlastně z toho starého kostela nepamatuje žádné slovo, žádný biblický verš, žádné kázání, ale přesně si pamatuje rozmístění obrazů a celkovou atmosféru. Takže v tomto smyslu si myslím, že je dobré nepodceňovat okolí bohoslužby, okolí liturgie, ale zároveň říkám, že tou první architekturou je vlastně liturgie sama a to společenství lidí.
No a jak by podle vás měl vypadat kostel, který odpovídá duchovnímu tázání a hledání dnešního člověka?
Na to neexistuje asi úplně univerzální odpověď, ale možná, kdybych se pokusil vám odpovědět, tak bych použil to slovo rezonance, které už tady xkrát padlo, že by to vlastně měl být nějaký prostor, který umožňuje to aktuální, o co v té liturgii vlastně má jít. Jo, buď je to stišení, buď je to slavnost, buď je to adorace, je to provokativní kázání, že tak to prostředí vlastně by mělo tyto děje být schopno integrovat, ideálně třeba i umocnit a přenášet.
Máte vy svůj oblíbený prostor, který rezonuje s vaším vnitřním světem?
Mám několik prostorů a užívám si vlastně tu různorodost vlastně kostelů. Mám oblíbený jeden právě ten šumavský kostelík, jak jste říkala. Mám oblíbenou jednu katedrálu, ke které se pořád v myšlenkách jako vztahuju. Je to jedna jediná katedrála z těch.
Která?
V Kolíně nad Rýnem. A potom samozřejmě kostel Nejsvětějšího Salvátora, který znám asi nejvíc ze všech kostelů, tak je to ten prostor, na který myslím možná jako první.
Mm-hmm.
Pak jsou krásné nové stavby od Rudolfa Schwarze, krásné stavby od Johna Posna, jako máme v Novém dvoře a tak dále, mohli bychom pokračovat dál.
Mm-hmm.
A jsou to stavby rozdílné. Právě já se zdráhám říct, že prázdný a nenaplněný prostor je lepší než ten bohatý a barokní, ale vždy podle mě jde o něco, co se strašně těžko definuje, popisuje a to možná je právě ta atmosféra, ta kvalitní atmosféra, ta kvalita vlastně toho prostoru. A možná určitá otevřenost je důležitá. Ty kostely, které jsou dobré, které vlastně mám rád, jsou prostory otevřené, jsou to otevřené architektury, které se proměňují během roční doby, během denní doby a během také jednotlivých dějů, které se tam odehrávají. A ty děje, které musí umožnit jejich život, je celá škála.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
S architektem Norbertem Schmidtem dnes mluvíme o vztahu architektury, teologie a současného umění. Dříve kostely stavěli vynikající architekti a zdobili je ti nejlepší umělci své doby. Jakoby se vědělo, že kvalitní umění tak nějak ukazuje k něčemu, co nás přesahuje, možná k něčemu božskému a táhne nás to k tomu božskému. Ale když se dnes podíváme třeba na takzvaná komunitní centra, která vznikají na sídlištích, tak jejich estetická kvalita rozhodně není výjimečná. Proč dnes nestaví kostely nejlepší architekti a nezdobí je nejlepší umělci?
To nevím, jestli jsem zrovna ten pravý, kdo by vám měl odpovídat, ale já to cítím podobně, jak to říkáte. Je to věc, je to bolest, která se táhne, která není nová, která už je tak 200 let stará, která má své dějiny, své logické příčiny. Ale jsou i výjimky. To znamená, že prostě přesto i dnes právě naleznete některé realizace, které jsou prostě výjimečné, které z stojí za to o nich přemýšlet, které stojí za to jako navštěvovat. Ten průměr, že jo, ten diktát toho průměru vlastně je podobný jako vůbec ve stavitelství té které země. Jo. Ten kostel, od něm se odráží jak stav církve, tak stav samozřejmě společnosti. Každý kostel je vlastně takovým obrazem nějaké spirituality té které doby. Takže opravdu to je svědectví a samozřejmě se nás naši předci budou ptát, proč jsme nepostavili tak skvělé stavby, jako třeba se postavili ve 30. letech po první světové válce, když myslím na Gočára, na Janáka nebo na Plečníku v kostel u Nejsvětějšího srdce Páně, tak samozřejmě je to jistá záhada a je daná především jako zadavatelem. Ale podobný problém, jako má církev dneska, tak má samozřejmě i stát nebo státní správa. Jo. To je vlastně taková obecná věc, co konstatují i teoretici architektury, že ten privátní sektor vlastně staví o hodně líp než ten veřejný sektor. A jsou samozřejmě výjimky, které toto v uvozovkách pravidlo prolamují, jako třeba existuje zázrak v Litomyšli, u jehož zrodu stál pan starosta Brídl, že existují i výjimky na druhé straně, to znamená klášterní kostel trapistů v Novém Dvoře. Je možná příznačné, že ty klášterní stavby jsou často lepší než ty diecézní stavby. Je to dané tím, že za těmito stavbami vlastně existuje větší kontinuita a jasnější směřování a hlubší debaty vlastně v té rovině toho zadání a v tom vědomí, co ten zadavatel vlastně chce. A pak také v tom doprovázení té konkrétní stavby, než dojde vlastně k té realizaci.
Já se vrátím ještě do Nejsvětějšího Salvátora nakonec. Vy kromě toho, že tam zacházíte takovým velmi tvořivým způsobem s tím prostorem a současným uměním, tak organizujete debaty na tato témata. Jak to za těch 10 let změnilo ty lidi, kteří k Salvátoru chodí? Jsou v nějakém smyslu citlivější, vnímavější, chápavější pro ty věci? Stalo se něco s tím společenstvím?
Takhle nějak přímo odpovědět na tuto otázku se neodvažuji, jako jestli se něco stalo, nebo jestli jsme někoho ovlivnili. Ale mám pocit, nebo mám radost, že vůbec tento celý koncept těch změn atmosfér v tom kostele, a to nejen v té době postní, nebo i v té době adventní, nebo jindy, pomocí nějakého uměleckého nebo hudebního vstupu, nebo jenom světelného vstupu, je princip, který se přijal za vlastní. Dneska už to nikoho vlastně nedráždí, dneska už se nad tímhletím vlastně nepozastavujeme, už to nevyvolává nějaké pnutí a rozepře, jako třeba před 10 lety.
Už by bylo divné, kdyby se tak nestalo v postní době.
Přesně tak, přesně tak. A také jsem rád a vždycky se těším právě na ty debaty, kdy posloucháme a debatujeme právě o těch otázkách, co jste se ptala i vy, co nového to přineslo, jakou novou věc vlastně ty jednotliví návštěvníci a pravidelní návštěvníci vlastně bohoslužeb a jiných programů našeho kostela vlastně díky tomu objevili. Takže i já a ten umělec samozřejmě koukáme a jsme obohaceni právě těmi reflexemi jednotlivých lidí. U toho bych potrhnul, že taky ten umělecký vstup nebo to dílo není samozřejmě jednorozměrný, rozehrává v každém tu jeho fantazii a ty jeho představy. Takže mně se například strašně líbilo, když jedna paní říkala u intervence Christiana Helvinga, což byla taková ohromná červená 160 metrů dlouhá stuha, která se vinula celým kostelem, takže si představuje, že to je taková ohromná skluzavka pro anděly a že si představuje, jak večer, když je kostel prázdný, jak tam dovádějí.
Tak to je, myslím, hezká tečka za naším rozhovorem. Naším hostem byl architekt Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě a také kurátor uměleckých intervencí v Praze v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Terezie Bečková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.